Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 11 октомври 2014. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която коментираме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към представителя на коалиция от партии и коалиция АБВ, господин Ивайло Калфин. Добър ден!
Здравейте.
Здравейте, господин Калфин, и извън пресконференцията, която направи в след изборите на следващия ден, отново да ви честите в ефира на Радио К2 успеха. Честито, вашата коалиция АБВ вече е в 43-та народно събрание.
Имаме възможност да се доказваме като парламентарна сила вече. Надявам се да бъдем убедителни.
Така е. И от тук нататък, извън романтиката, вие претърпяхте и малко кадрови загуби в тези избори. Неочаквано заради изборния кодекс и по-скоро методиката, по която се смятат гласовете. Хер Нимаер, някои от вашите ярки политически представители няма да са в парламентарната власт. Това ще ви окаже ли някакъв, ще се окаже ли някакъв проблем за вас?
Аз действително много съжалявам, че някои от колегите не можаха да влязат. За сметка на това влязаха други. Тази система е изключително несправедлива. Тя е несправедлива за това, че хора, които имат по няколко или над 10 000 гласа, не влизат за сметка на резултати, които са много скромни. И това е при различни партии. Просто системата не е добра. Освен това, ЦИК отказва да даде изходния код на програмата компютърната, която разпределя мандатите, и това създава така чувство за недоверие и за несправедливост. Едно от първите предложения, които АБВ ще внесе в новия парламент, е да бъде променена избирателната система.
И така, вие сте излъчен вече за председател на парламентарната група на АБВ и за ръководител на преговорите за следващото управление. Това го съобщи вчера лидерът на АБВ, президентът Първанов, на пресконференция след заседанието на Националния съвет на партията. Честито и за това.
Благодаря ви. За преговорите сме излучили екип, който аз координирам, но в него има други колеги. Ще видим колко продължителни са и в каква посока ще тръгнете.
Вчера на наш въпрос на Радио К2, в който цитирахме изявлението преди вашата пресконференция на лидерът Бойко Борисов, че съжалява, че в България няма силна лява партия, визирайки така 50%-ния срив в политическа партия БСП. Президента Първанов изрази съжаление, че господин Борисов очевидно не се съобразява, че вие сте на сцената АБВ и всъщност вие може би олицетворявате по, преразказвам свободно неговите думи, по-качествено лявото. Ако това е така, каква ще бъде вашата бленда на преговорите с ГЕРБ? Това вероятно ще се случи, така по мои сметки, в петък.
В неделя сме поканени на преговори, следващата неделя. Mm-hmm. Ситуацията е много ясна. Ние вчера приехме мандат за участие в тези преговори. Единствената възможна стабилна коалиция, която ние бихме преговаряли и търсили начин да подкрепим, е коалицията между първите две партии.
Господин Борисов говори... Коалиция между първите две партии, визирате ГЕРБ и БСП.
Да.
Така?
Това е единствената възможна коалиция, която дава повече стабилност управлението, ако се случи, защото там има изключително много въпросителни и така желанието на едната или на другата страна да участва в подобна коалиция. Но теоретично това е най-стабилният вариант, в който се предполагат доста компромиси, действително търсене на национални интереси, и там бихме могли да бъдем така в един креативен участник в избистрене на приоритетите на една подобна коалиция. За съжаление, включително вчерашната пресконференция на господин Борисов, разбирам, че той иска да залепи няколко малки парламентарни групи към ГЕРБ. Това би променило много конфигурацията и аз не мисля, че там АБВ има своето място.
Тоест, първи въпрос. Вие няма да приемете участие в правителството на споделената отговорност? с хора, не бих с фресори.
Не бих искал да предпоставям резултатите от преговорите, но за сега, особено ако ГЕРБ се насочи към формиране на дясноцентристска коалиция, АБВ няма никакво отношение.
Ама ГЕРБ и да иска да се насочи към друго, БСП ясно заявиха, че няма да влязат в такава коалиция, ще бъдат в опозиция. Дори сега преди вас Димитър Дъбов заяви, че ще използват времето, в което са в опозиция в 43-то Народно събрание и вън от изпълнителната власт, подчертавам, за да си стегнат вътре редиците. Така че това вече е ясно, че няма да има такава коалиция. Имате ли...
Вижте, малко странно се води диалога. Понеже гледаме какво се случва в Германия, гледаме какво се случва в други страни. Първо, един елемент, който липсва, е така поне един разговор по телефона лидерски. Бойко Борисов, преди да започне тези преговори, предполагам, че беше добре да звънне на всеки един от полипартийните лидери и да каже, ето, ние започваме открито, със желание нещо да направим, изпращам преговорен екип, ако някъде има затруднения, лидерите ще се намесят и така нататък. Това не се е случило, партиите си говорят чрез пресконференции. И това до голяма степен нарушава възможността да се постигне компромис. И на второ място, преди още да са започнали разговорите и едната и другата страна, защото и Бойко Борисов вчера каза, че с БСП и с ДПС не вижда да правят
коалиция. Да, също и така заради.
Това също го предпоставя. За мое съжаление, аз говоря теоретично и ако говорим действително в тези страни, в които има голяма коалиция, това означава двете основни политически сили да намерят общи език на основата на ясна програма. Все по-малко шансове има в България да се върви към този вариант.
Така, ето казвам ви, ето вие сам даже добавихте, Борисов не иска, БСП не иска. Коалиция между БСП и ГЕРБ няма да се случи. Вие няма ли все пак да заемете балансиращата позиция на ляво мислещите, ляво изповядващите, ляво защитаващите, за да има баланс? Борисов вчера точно това подчерта, че за да има баланс в едно управление, в политиката на държавата, трябва да има и силен ляв полюс.
Трябва да има силни по принцип полюси, защото Борисов говори за левицата, но не поглежда десницата. Неговата партия беше избрана с 15% от избирателите. И самият този резултат, 84 депутати, което е около една трета от парламента, показва, че и в десницата има проблем. И това е точно така. В партиите в България има проблем. Хората не гласуваха на тези избори, гласуваха за доста малки партии. Очевидно, че има недоверие към основните политически партии. И те вместо да се постараят да изчистят това недоверие, да кажат, ето, ние ще намерим общия път, ще намерим съгласие. Те продължават да се противопоставят. Това го гледахме през последните месеци. Така че и десницата не е най-силна. Аз не виждам АБВ кое ще балансира точно. В смисъл, нали си представяте една коалиция, ГЕРБ, Патриотичен фронт, националистите в него, Реформаторския блок с всички вътрешни проблеми, на Бареков, който изведнъж се отказа да става български депутат, парламентарната група, която не знам точно от какво управление.
Практично решение, господин Калфин, вие го разбирате.
Практичното решение, когато има ясни правила.
Говоря за Бареков.
Правила и събиране на бройки. А за господин Бареков е очевидно. Той маса приказки наприказва от европейските още, че си дава 80% от заплата за социални нужди, до това, че се връща и тук става едва ли на министър-председател. Видяхме го и това фойерверк замина. Доста хора се подуряха по него. Сега да видим какво ще прави неговата парламентарна група, която има много хора на господин Ковачки и така нататък.
Добре, да речем, вие казвате, че и това, че ще остане, да речем, че ще остане, а бе, няма да влизате в това правителство. Очевидно ще поставите своите условия на ГЕРБ, какво непременно искате и смятате, по-скоро не от каприса, сте убедени, убеждение, че трябва да се направи в определени сектори в България, вие имате една доста сериозна програма. От какво не бихте се отказали? Защото надали всичко ще бъде прието.
Вие сте права, ние и да не участваме в правителството, ще се опитаме да потърсим съгласие по някакви основни политики, които са важни за страната. И за нас това, което е най-важно, принципно дългосрочно, къде трябва да има дългосрочни политики, са образование, здравеопазване и демографска политика. В така най-близък план имаме готовност веднага след учредяването на парламента да говорим за стабилността на банките, за компенсацията и доходите на хората през зимата, особено на хората с ниски доходи, свързано с цените в енергетиката, за една комисия, която да уточни и да изясни защо се трупат тези загуби в енергетиката, за да знаят хората за какво плащат. И също така това, което споменах, промяната в избирателния кодекс. Не е редно отново да се отлага това нещо. Ние предлагаме да се промени системата, в която половината мандати да са мажоритарни, а другата половина национални листи на партиите.
Добре, но за да се осъществят тези неща, нали, пак извинете, че добавя по този въпрос, но е нужно и реално присъствие. На вас, ако ви предложат лично, господин Кафин, и ангажирам се с мое мнение. Вие не само го заслужавате, това е просто ваше призвание. Да бъдете, да речем, вице-премьер, защо не е министър на външните работи или пък на енергетиката или ресори, в които сте силен. Няма ли да приемете предизвикателството и отговорността да пренебрегнете първото заявление, че няма да участвате в тази изпълнителна власт?
Моята отговорност е към избирателите ми и към партията, която представлявам, чиято парламентарна група.
И да, аз не казвам.
Това изключва всякакви лични решения с някакво лично участие.
Не, имах предвид АБВ, няма ли да приемете? Това не е не лично вие, в лично качество, не вярвам.
АБВ няма как да се подреди в тази редичка, която споменах преди малко, за набиране на депутати за подкрепа на правителство на ГЕРБ. Нека да видим. Аз не бих искал да предпоставям консултациите, все пак са ни поканили от ГЕРБ. Ако там има реално желание да говорим за политики, да се съобразяват, ние имаме изключително много конкретни идеи, но все пак ГЕРБ трябва да обясни какво точно очаква от тези консултации. И ако обяснението е това, което вчера, ако правилно съм разбрал от пресконференцията на господин Борисов, че те общо взето си сглобяват една коалиция, която им гарантира там 130 гласа, и общо взето това е целта.
Не, малко профанирате. Не е заявила точно така. Аз лично бях на пресконференцията и нямаше механичен сбор. Не. Говореше се...
Включването на БСП, ДПС, Атака, останалите. Представете си, видаме коалицията как ще изглежда.
Тоест, в сряда вие първо ще изискате визията на ГЕРБ.
В неделя сме с ГЕРБ.
Моля, извинявам се.
На поканата на
президент. Да, понеже мислих да ви питам за президент. Извинявайте. Първо ще поискате визията на ГЕРБ за техните приоритети и после ще реагирате съобразно на това, което те са ви предложили, или ще излезете с свои конкретни предложения.
Основната политическа отговорност в момента е на ГЕРБ. Не искаме да видим те как си представят сформирането на властта, приоритетите и какво място бихме могли да имаме вътре като отстояване на приоритети. И тогава действително сме готови да влезем в разговор. Пак казвам, малко вероятно е за коалиция, даже по-скоро невероятно, но сме готови да влезем в разговор за подкрепа на отделни политики, които са ваши.
Така, а как ще партнирате в това Народно събрание с Движението за права и свободи? Тя е историческа партия с различни оценки в различни периоди. Чухте заявлението на Лютви Местан, че те ще бъдат много силни застъпници на евроатлантическите ценности, като че ли някой не е такъв.
Там ще намериме общ език. Основният проблем с ДПС, и това е притеснението на всички партии, които се една през друга заявяват, че няма да управляват с ДПС, не е свързано с така етническия елемент на партията, а е свързано с начина на използване на властта и преплитането на властови ресурс с икономически ресурс, който се вижда между другото и при служебното правителство. Служебното правителство уволни кой ли не, общо взето назначено от БСП и не питна кадри на ДПС. И въобще цялата тази политизация, помните, че като се появи ДПС в властта, там имаше масови чистки и преназначения в администрацията. Ето това са практиките, които дали някой би искал да припознае. Така че ДПС би могла да бъде добър партньор в момента, в който тя се отдели от ресурсите на държавата и се държи като политическа партия, не като корпорация.
Добре, аз много ви благодаря за това, което казахте за правителството. Сега да ви попитам, в сряда предстои среща на всички политически партии, които са представени в 43-то Народно събрание с президента Плевнелиев. Имате ли нещо да му казвате вие, АБВ?
Президент Плевнелиев, доколкото разбирам от писмото, с което ни е поканил, свиква тази консултация по повод учредяване на следващото Народно събрание. Очевидно е, че той ще изчака да понапреднат преговорите на ГЕРБ и е нормално това нещо да се случи, за да има яснота горе-долу какво мнозинство ще се формира. И не очаквам много повече от това да се уточни датата за първото заседание, евентуално някои принципни въпроси. Ние бихме поставили една тема при господин президента, която и след това ще я поставяме, свързана с авторитета на институцията. Ще имаме доста предложения, свързани с етичния кодекс на депутатите и правилника, но и с това да има комисии, примерно една комисия, много добре работеща в Европейски парламент, по контрол върху бюджетните разходи, където и опозицията да може да осъществява този контрол. В смисъл да има действително там балансираност между политическите сили. Това са въпросите, които ние бихме поставили. Ще чуем и господин Плевнелиев.
Това вие ще поставите още в сряда. Няма да изчаквате. Ще изслушате президента и ще му поставите...
Там ще бъдат всички парламентарни сили и за нас е много важно по какъв начин ще заработи следващия парламент и е много важно тази институция да си върне поне част от доверието, което беше тотално загубено през последните години.
Да. Добре. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и още веднъж ви честитя победата.
Благодаря ви аз.
Всичко хубаво, приятел. Днес разговарахме с представители на коалиция от партии, коалиция АБВ, Ивайло Калфин.